Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Durybė, kuri atveria duris kitoms durybėms. Bendroje audiencijoje Pranciškus skaitė katechezę apie nuolankumą, sveikino novices, meldė už taiką Ukrainoje. Paliatyvioji slauga yra tikroji užuojautos forma mirštantiems. Kanadiečių kardinolai kanoninė byla nebus keliama. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyskupai susitiko Vokietijoje. Restauruoti vadinamieji Petro ir Jono rūbai.
Concludiamo questo ciclo di catechesi soffermandoci su una virtù che non fa parte.
Bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus baigė katechezių apie durybės ciklą, pristatydamas durybę, kurios nėra pagrindinių ir dieviškųjų durybių sąrašuose, bet kuria taip pat remiasi visas krikščioniškasis gyvenimas. Tai puikybės pražudingiausios tarpydų antipodas – nuolankumas. Puikybė išpučia širdį ir iškraipo savivoką, o nuolankumas leidžia suvokti – esame nuostabios, bet ribotos būtybės. Turime trūkumo, turime privalumo. Pradžios knygoje primenama, jog esame sutverti iš dulkių ir dulkimis vėl pavirsime. O žodis nuolankus arba kuklus, umilė, yra kilęs, pažymėjo popiežius iš lotyniško žodžio humus, žemė. Tuo tarpu matome, kad žmogaus širdyje dažnai gimsta labai pavojingos visagalybės manijos. Kad išsilaisvintume iš puikybės, reikia visai nedaug. Pakanka kontempliuoti žvaigždėtą dangų, jog teisingai suvoktume save. Kai pasižiūriu į tavo dangų, tavo pirštų darbą, į mėnulį, į žvaigždes, kurias tu pritvirtinai, kas yra žmogus, kad jį atsimeni, kas yra mirtingasis, kad juo rūpinėsi, stebisi psalmininkas. Šiuolaikinis mokslas leidžia pamatyti dar platesnį horizontą ir tuo pat metu geriau suprasti mus supančią ir mumise esančią paslaptį. Palaiminti žmonės, kurie širdyje išsaugo savo mažumo suvokimą. Jie apsaugoti nuo arogancijos. Savuosiuose palaiminimuose Jėzus visų pirma juos ir pamini. Palaiminti turintis vargdienių dvasę, nes jų yra dangaus karalystė. Šis pirmasis palaiminimas yra pagrindas kitiems, išvardintiems po to. Rumumas, gailestingumas, širdies tyrumas gimsta iš vidinio savojo mažumo supratimo. Nuolankumas yra tarsi durys kitoms durybėms. Jau pirmose Evangelijos puslapiuose matome, jog viskas pagrįsta nuolankumo. Angelas perduoda savo žinę ne prie Jeruzalės vartų, o Nazarete, nušaliame Galilėjos kaimelyje, apie kurį buvo sakoma, ar iš ten gali būti kas gero. O būtent ten pasaulis atgimė. Išrinktaja tapo ne tarp pukų užaugusi karalaitė, o niekam nežinoma mergaitė – Marija. Ir ji pati pirmoji stebisi, kad būtent jai angelas perdavė dievo žinę. Jos pašlovinimo giesmėje magnifikat ši nuostaba gerai matoma. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Galima pasakyti, kad būtent savo mažumu Marija patraukė dievą. Ir po angelo apreiškimo Marija labai sergėjosi lipti ant scenos. Pirmasis jos sprendimas po angelo žinios – vykti į judėjus kalnus pas Elžbietą ir padėti jai paskutiniais nėštumo mėnesiais. Tačiau kas mato šį gestą – niekas, tik Dievas. Atrodo, kad mergelė visada nori likti pasislėpusi. Net ir tada, kai viena moteris iš minios garsiai paskelbė – palaimintos iščios, kurios tave nešiojo ir krūtis, kurias žindai. O Jėzus tasik atitarė – dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikusi. Net ir švenčiausia tiesa apie Marijos gyvenimą, buvimas Dievo motina, netampa motyvu jai puikuotis prieš kitus žmonės. Pasaulyje, kuriame siekiama pasirodyti prieš kitus, urodyti, jog esi pranašesnis už kitus, Marija, remdamasi Dievo malonės, gale, ryštingai eina priešinga kryptimi. Galime įsivaizduoti, kad ir jai teko patirti sunkių akimirkų, dienų, kai tikėdama ėjo į tikrą nežinomybę. Tačiau jos nuolankumas dėl to nesusviravo. Tai buvo tarsi granite iškalta jos durybė, visada maža, visada laisva nuo ambicijų. Šis jos mažumas tuo pat metu buvo jos nenugalima jėga. Būtent jie liko kryžiaus papėdėje, kai į šipulius sudužo triumfuojančio mesijo iliuzija. Būtent Marija prieš sekmines surinko būrį mokinių, kurie, kilus audrai, nesugebėjo greta kenčiančio Jėzaus ištverti nei valandos ir jie apleido. Nuolankumas yra viskas. Jis gelbsti mus nuo piktojo, nuo pavojaus tapti jo bendrininkais. Jis yra taikos pasaulyje ir bažnyčioje šaltinis. Kur nėra nuolankumo, ten karas ir pasidalėjimai. Dievas davė mums, kaip nuolankumo pavyzdį, Jėzų ir Mariją, mūsų išganimui ir mūsų laimiai.
Dio ci ne ha dato l'esempio in Gesù e in Maria, perché la nostra salvezza e la nostra felicità.
Bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus pasveikino Romoje susirinkusias įvairių kongregacijų novices, jaunas vienuolės, kurios dar rengėsi amžiniesiems įžadams, kaip visada meldė už Ukrainą, Šventąją Žemę, Mianmarą ir kitas vietas, kur siautėja karas. Sveikindamas novices, kurių susitikimą surengė Italijos vienuolijų vyresniųjų sąjunga, Pranciškus linkėjo, kad šis jų bendras laikas sustiprintų troškimą susitapatinti su Kristumi ir tarnauti artimai. Jis taip pat prašė melstis už pašaukimus Italijoje, kurių nėra daug, kurių trūksta. Sveikindamas Lenkų piligrimus, Pranciškus paminėjo, jog šiame krašte gegužės mėnuo tradiciškai yra pirmosios komunijos priėmimo metas. Kreipiuosi į visus vaikus, kurie išgyvena šį svarbų susitikimo su Jėzumi metą. Ir raginu juos dabartinio džiaugsmo laikotarpiu taip pat pastebėti kenčiančių bendraamžių, karo, bado ir skurdo aukų poreikius. Tegul Marija mus moko nuolankaus tarnavimo, kuris yra taikos pasaulyje ir bažnyčioje šaltinis. Iš viso širdies jūs laiminu, pakartojo popiežius Pranciškus. Pasveikinęs kelias didesnės piligrimo grupės iš Italijos ir kitų kraštų, senolius, ligonius, jaunavedžius ir jaunulius, šventasis tėvas paragino. Melskime už taiką.
Abbiamo bisogno di pace. Il mondo è in guerra.
Mums reikia taikos. Pasaulis kariauja. Nepamirškime iškankintos Ukrainos, kuri taip kenčia. Nepamirškime Palestinos ir Izraelio. Tegul karas ten būna sustabdytas. Nepamirškime Mianmaro. Nepamirškime kitų kraštų, kur kariaujama, broliai ir seserys, šiuo metu. Karo pasaulyje metu. Reikia melstis už taiką, kvietė popiežius. Popiežius Pranciškus pasveikino tarp religinę konferenciją apie paliatyvėją slaugą Toronte surengtą Kanados katalikų viskupų konferencijos ir popiežiškosios gyvybės akademijos. Paliatyvioji slauga yra tikrasis atsakas į kančią, priešingai nei užuojautos skraiste prisidengusi eutanazija, pažymėjo šventasis tėvas. Pasak popiežiaus, kai susidurėme su tragiškais karo, smurtu ir visų tipų neteisingumo padariniais, galime labai lengvai pasiduoti kančiai, taip pat nevilčiai. Tačiau kaip vienos žmonių šeimos nariai ir kaip tikintieji esame pašaukti su meile ir su užuojauta lydėti vieni kitus, ypač tuos, kurie sunkiai kovoja ir nebemato priežasčių viltis. O viltis yra tai, kas suteikia mums stiprybės, gyvenimo iššūkių, sunkumo ir nerimo keliamų klausimų akivaizdoje. Tai dar didesnė tiesa, kai susiduriama su sunkia liga ir įžengiama į paskutinį gyvenimo tarpsnį. Visiems, kurie gyvena nežinioje, taip dažnai susijusioje su liga ir mirtimi, reikia vilties liudijimo tų, kurie jais rūpinasi ir būna šalia jų. Rašo popiežius, pasak kurio paliatyvioji slauga ir skausmo naštos, kiek tai įmanoma, nuėmimas yra konkretus artumo ir solidarumo su kenčiančiai ženklas, taip pat padedantis ligoniui ir jo artimiesiems priimti savo trapumą, pažeidžiamumą, žmogaus gyvenimo šiame pasaulyje baigtinumą. Norėčiau pabrėžti, jog tikra paliatyvioji slauga iš esmės skiriasi nuo eutanazijos, kuri niekada nesuteikia vilties ir nėra tikras rūpestis sergančiais bei mirštančiais žmonėmis, tęsia popiežius. Pasak jo, eutanazija yra meilės nesėkmės, panašiai kaip ir žmonių išmetimo kultūros ženklas. Eutanazija dažnai pristatoma kaip užuojautos forma, bet pats žodis užuojauta sako, kad tai yra jausti kartu, tam tikra prasme, kentėti kartu su kenčiančiu. Užuojauta nėra linkėjimas tyčia nutraukti gyvenimą, bet ryštas dalytis našta su tais, kurie įžengia į paskutiniuosius savo žemiškosios piligrimistės etapus. Paliatyvioji slauga yra tikroji užuojautos forma, nes atsiliepia į fizinę, emocinę, psichologinę ir dvasinę kančią, tuo pat metu pabrėždama pamatinį asmenų, ypač mirštančiųjų orumą, padedama priimti neišvengiamą perėjimą iš šio gyvenimo į amžinąjį. Žvelgiant iš tokios perspektyvos, mūsų religiniai įsitikinimai leidžia giliau suprasti ligą, kančią ir mirtį, matyti jas kaip dieviškosios apvaizdos paslapties dalį, o krikščioniškojoje tradicijoje kaip šventėjimo žingsnį. Tuo pat metu medicinos personalo ir atsidavusių slaugytojų užuojautos ir pagarbos veiksmai dažnai leidžia gyvenimo pabaigoje esantiems žmonėms atrasti dvasinę paguodą, viltį, susitaikymą su Dievu, šeima ir draugais, pažymi popiežius. Pasakiau, labai svarbi dirbančiųjų paliatyviosios slaugos srityje tarnystė yra padėti ligoniams ir mirštantiems pajusti, jog jie nėra vieni, atskirti, nėra našta, kad yra susieti su kitais, kad jų gyvenimas Dievo akise be galo vertingas. Brangus draugai, raginu jūs visus stengtis plėtoti mūsų pažeidžiamiausių brolių ir seserų paliatyvėje slaugą. Tegul jūsų diskusijos ir debatai šiomis dienomis padeda jums ištvermingai mylėti ir suteikti vilties tiems, kurie atsidūrė gyvenimo pabaigoje, taip kuriant teisingesnė ir broliškesnė visuomenė, linkė popiežius konferencijos apie paliatyvėje slaugą dalyviams Toronte, Kanadoje.
Preliminaraus kanoninio tyrimo išvadose dėl anoniminio kaltinimo pažymima, kad nebuvo nustatyti jokie veiksmai, kuriuos būtų galima laikyti nedaromu kardinolo Gerardo Lacroix elgesiu ar piknaudžiavimu, todėl nenumatoma tęsti kanoninio tyrimo, informavo Šventojo Sosto spaudos salė antradienį išplatintame komunikate. Jame nurodyta, kad popiežius buvo informuotas apie bažnytinį tyrimą vedusio teisėjo išvados dėl kardinolo Gerardo Lacroix atsakomybės, susijusios su kolektyviniu ieškiniu pateiktu Kvebeko arkivyskupijai Kanadoje. Popiežius įgaliojo teisėją Andrė Denį pasidalyti jo vadovauto preliminaraus kanoninio tyrimo rezultatu. Kardinolas minimas Kvebeko arkivyskupijai iškeltoje kolektyvinėje byloje, kurioje pateikti 147 galimų prievartos aukų skundai. Žeraldas Lacroix konkrečiai kaltinamas dėl nederamo prisilietimo prie 17-metės mergaitės 1987 ir 88 metais, kai jam buvo 31 metai. 1988 metais kunigų išventintas kardinolas paneigė jam mestus kaltinimus. Kardinolas patikino, kad niekuomet netliko jokių netinkamų veiksmų nepilnamečių ar pilnamečių atžvilgių ir kad jo sąžinė yra rami dėl kaltinimų, kuriuos jis atmeta. 67 metus einantis Žeraldas Lacroix nuo 2011 metų vadovauja Kvebeko arkivyskupijai, o 2023 metais popiežius Pranciškus jį paskyrė kardinolų tarybos nariu. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios nuolatinis sinodas, kuriam pirmininkauja didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, nuo antradienio gegužės 21-osios posėdžiauja Münchene pietų Vokietijoje. Sinodo, kuris tęsėsi iki penktadienio pagrindinė tema, dabartinė bažnyčios ir visuomenės Ukrainoje ir diasporoje padėtis. Nuolatinis sinodas susirinko Münchene Ukrainos graikų katalikų egzarchato Vokietijoje ir Skandinavijoje įsteigimo 65 metų sukakties proga. Jubiliejus bus paminėtas iškilmingai per dieviškąją liturgiją sekmadienį egzarchato katedroje Münchene. Jubiliejaus programoje bus pristatyti Ukrainos graikų katalikų bažnyčios katekizmo ir Sviatoslavo Ševčiuko, Kijevo ir Haličio didžiojo arkivyskupo neseniai išleisto veikalo Dievas neapleido Ukrainos vertimai į vokiečių kalbą.
Vatikano muziejai pasidalijo žinia apie dviejų relikvijų vadinamųjų Petro ir Jono rūbų restauravimą. Nors dėl rūbų priklausimo apaštalams yra pagristų dviejonių, jie iš tiesų labai seni ir su jais susijusi sena pamaldumo tradicija. Tai tunika ir dalmatika, kryžiaus formos liturginis rūbas daugybę amžių saugoti Romoje tarp popiežiškųjų relikvijų Laterane. Tačiau Petro ir Jono rūbais jie pradėti vadinti sąlyginai neseniai, 20 amžiaus pirmoje pusėje, kai vienas žinomas krikščionybės istorikas iškėlė hipotezę, jog tai tie patys rūbai, kurie minimi popiežiaus Grigaliaus didžiojo, valdžiusio 590-604 metais biografijoje. Šiame tekste nurodoma, kad po istorinės popiežių Šventojo Jono bazilikos Laterane altoriumi saugoma Šventojo Jono evangelistų rūbas, taip pat minima Šventojo Paskasijaus tunika. Atlikti moksliniai datavimo tyrimai parodė, kad vadinamoji Šventojo Petro tunika datuotina 6 amžiaus pabaiga arba 7 pradžia, o Šventojo Jono dalmatikos amžius iš tiesų gali sutapti su laikotarpiu, kada gyveno apaštalas. Ji datuota 1 amžiaus pabaiga arba 2 pradžia. Rūbų drobė, ko gero, iš Egipto buvo prastokos būklės, taip pat ir todėl, kad per amžius nuo jų buvo atskirti maži audeklo gabalėliai dovanoti piligrimams ar bažnyčioms. Pranešama, kad restauruoti rūbai ir kitos popiežių relikvijos iš Laterano rūmų bus pristatytos ekspozicijoje plačiajai publikai. Gegužės 23-osios popietė šią temą bus surengta speciali spaudos konferencija.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.